Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Inicijativa za osnivanje filozofsko-pedagoškog društva u Srbiji pojavila se pre 114 godina. Te 1898. godine cilj je bio da se okupe svi oni koji se bave filozofijom oko glasila Arhiv za filozofiju i pedagogiju. 30. godina prošlog veka filozofske aktivnosti bile su značajne. Objavljivani su spisi, rasprave, kritike, radilo se na prevođenju. Do ustanovljenja Srpskog filozofskog društva 22. oktobra 1938. godine došlo je ponajviše zahvaljujući akademiku i profesoru filozofije na Beogradskom univerzitetu Branislavu Petronijeviću, koji je bio centralna ličnost okupljanja onih koji su se u to vreme bavili filozofijom, iako je već duže vremena bio u penziji. Ta okupljanja događala su se u hotelu Palas i dolazili su filozofi različitih generacija, i ne samo naših filozofi. Na tim sastancima vođeni su i zapisnici, ali su uglavnom nestali, kao i većina Petronijevićeve zaostavštine u toku bombardovanja 1941. i 1944. godine. Mnogi ugledni filozofi svojim delovanjem u tom institucionalnom okviru dali su značajan doprinos razvoju filozofije, ali i kulture uopšte. O delatnosti ovog društva danas razgovaramo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao.
Nedavno je, da tako započnemo naš razgovor, objavljena knjiga pod nazivom Srpsko filozofsko društvo, kratka istorija. Izdavači su bili i Srpsko filozofsko društvo i Službeni glasnik. Knjigu je napisao profesor Zdravko Kučinar. Recite nam, kako je došlo do ideje o takvom projektu?
Pa konkretno, kada se radi o ovom projektu, pa je istorija Srpsko filozofskog društva ugledala svetlost dana, i kao što ste rekli, uradio je profesor Zdravko Kučinar. To je išlo u konkretnom slučaju, dakle, tako što smo mi imali skup posvećen 110 godina osnivanja Srpskog filozofskog društva, i to se događalo 2008. godine, kada smo obeležavali, znači, 110 godina od osnivanja Srpskog filozofskog društva. Sem toga, imali smo jedan tematski skup u Karlovcima. Tema je bila kontinuitet i diskontinuitet u filozofiji, kulturi i nauci. Zgodno je bilo da se nekako spoje ta dva događaja, pa je profesor Kučinar prihvatio da bude uvodničar prvog dana, pošto interesovanje bilo veliko, onda i sutradan imao jedno izlaganje od oko 45 minuta ili sat vremena. tako je bilo nekako, tako je počelo, jer smo smatrali ako već postoji nešto u vezi sa kontinuitetom filozofije, kako to stoji nekakav kontinuitet institucija filozofskih u Srbiji, a istovremeno jednostavno postavili smo pitanje o sopstvenoj poziciji, o tome šta je društvo, da li ono ima nekakav kontinuitet i diskontinuitet, kakav je njegov položaj. Dakle, zapravo krenuo je od jednog pitanja upućeno samom svom postojanju.
Slobodan Žunjić napisao je u ovoj monografiji da to nije samo istorija jednog malog, ali značajnog udruženja, nego je mnogo više od toga, da je to prikaz transformacija srpske filozofije u jednom dramatičnom periodu, u periodu koji su ispunjavali ideološke borbe, ideološki prelomi, sukobi. I također je rekao da taj period uopšte nije istražen, iako je veoma važan za razumevanje događaja koji su doveli do sadašnjeg stanja filozofske misli kod nas, i ocenio je ceo poduhvat kao pionirski. Kako biste vi prokomentarisali ove reči oko važnosti ideoloških ovih previranja i svega toga?
Pa vidite, prvo rekao bih da što se tiče ovog komentara Žunjićevog, on pokazuje da se sudbina filozofije kao duhovne delatnosti nekako da ona korelira sa životom društva i događajima koji prate društvo u njegovom razvoju, opstanku i uopšte u njegovom životu. To je onako jedan načelni stav. Kao što se zna, to je daleko bilo od jedne optimalne dinamike, taj život od 1898. koga posmatram u ovim relacijama, pa nadalje, to nije bio neki optimalan dinamični život društva, to je bio jedan izuzetno težak život po naš narod i našu državu, njeno opstajanje, njen opstanak, znači, i ta dramatika u stvari je pratila i sve druge institucije, pa i srpsko filozofsko društvo, odnosno život, filozofski život u Srbiji. I zbog toga je dolazilo do izvesnog diskontinuiteta u tom institucionalnom pogledu, znači, u izvesnim periodima društvo je prosto bilo pasivno, nije radilo, ono nikada nije proglašavano da je ukinuto i tako dalje, to ne postoji kao jedan akt, ali u svakom slučaju je delilo sudbinu naroda kroz koji je on prolazio. I onda imamo tu vrstu diskontinuiteta o kome se može govoriti, profesor Kučeno je to napominjao s pravom, da imamo i taj diskontinuitet što se tiče jednog institucionalnog rada društva, ali ono sigurno nikada nije prestalo da postoji, taj duh filozofije u Srbiji živi još mnogo ranije, naravno.
Da spomenemo još jednu knjigu koja je također izašla u izdanju Srpskog filozofskog društva i izdavačke kuće Pešić i sinovi. To je dnevnik sa puta iz Carigrada u Poljsku 1762. godine Ruđera Boškovića. Zašto je ova knjiga zanimljiva?
Pa vidite, Srpsko filozofsko društvo nastoji kao u okviru nekih od svojih ciljeva koji su inače i normativno uređeni, a i duhovno naravno pretpostavljeni, da postiče neke vrednosti, odnosno da postiče one aktivnosti koje se tiču života i rada društva, naročito kad god može da neke osvetli nove stvari koje su ili manje poznate ili prete da se padne u zaborav i tako dalje. Dakle, ovaj putopis koji je sada objavljen kao reprint izdanje je u stvari knjiga koja je izašla 1937. godine u prevodu profesora Dušana Nedeljkovića, a neposredan povod je bio što smo mi prošle godine obeležili 300 godina od rođenja Ruđera Boškovića. To je bio samo jedan vid obeležavanja Ruđera Boškovića izdavanjem ove knjige. Mi smo sem toga organizovali i jedno predavanje na Kolaču na univerzitetu, odnosno prvo u seriji predavanja, počelo je sa našim filozofima, a sem toga imali smo i naučni skup u okviru Srpskog filozofskog društva posvećen Ruđeru Boškoviću, gde su govorili eminentni profesori ne samo filozofije, nego i nauke, matematike i fizike, između ostalo.
Dobro, da se vratimo malo samom društvu, njegovom osnivanju, tim prvim godinama. Spomenuli smo da je u pitanju 1898. godina, da se obeležavalo 110 godina postojanja. Također, tu je važnu ulogu kasnije odigrao i Branislav Petronijević. Njegova inicijativa bila je 1938. godine da se institucionalno osnaži filozofska djelatnost u Srbiji. Reci nam nešto o tim prvim godinama. Zašto je važna ta 1898. prvo? Šta se tada tačno desilo? Zašto je važna 38. i ko je bio prvi, ko se smatra prvim predsjednikom društva?
Pa ovako, osnivanje 1898. godine, to je već profesor Kučner u ovoj knjizi Istorije srpskog filozofskog društva, kratka istorija, objasnio dobrim delom. Nekako bilo je u Srbiji u to vrijeme bilo obrazovanih filozofa koji su doktorirali u Njemačkoj pre svega, i nemački utjecaj bio tu veliki, naročito Vuntov, i kao što se zna, jednostavno ta grupa filozofa koja je delovala u Srbiji i bila, znači, filozofski obrazovana, vrlo solidno filozofsko obrazovanje su imali, znači na prestižnim univerzitetima su studirali, doktorirali, došla je na tu ideju da se osnuje to filozofsko udruženje koje je osnovano 1898. godine. I njegov predsjednik je, kao što je poznato, bio Max Arer, koji inače bio psiholog po zanimanju, a odnosno po opredeljenju njegova profesionalna orijentacija psihologija, i to je vrlo značajan psiholog eksperimentalne psihologije. Dakle, i on je bio taj koji je bio prvi predsjednik. Naravno, bilo još tu članova značajnih koji su pobrojani u ovoj knjizi. I sada sudbina toga društva, kao što je poznato, trajala je relativno kratko vreme, ali značajno je da je ono osnovano, da je zatim delovalo i da je imalo svoj časopis, da su u njemu imali dakle priloge naši filozofi značajni, sem toga predavanja su u okviru toga društva držali, i jedno od značajnih predavanja koje je vrlo interesantno, pokazat će se kasnije, za istoriju srpskog filozofskog društva imao je i Branislav Petronijević. Ono je sticajem okolnosti usled nekakvih, da kažem, razloga koje nisu pre svega filozofske naravi nego socijalno-psihološke, prestalo sa radom i tek je obnovljeno 1938. godine. E sada, kada se govori zašto 1938. godine, ovo je posve moje mišljenje koje je naravno nepotvrđeno još uvijek, ali ja mislim da je tu bio jedan refleks društva koje je osnovano 1936. godine, koje je osnovao Artur Liebert. A taj njegov uticaj je jako značajan bio u Srbiji u tom periodu, i pošto je to društvo 1938. godine nekako ugašeno, 1936. 1938. onda je verovatno kažem, usled toga Branislav Petronijević, koji inače pripadao ovom društvu,
kojem je pripadao i taj Nemac Liebert, je li tako?
Artur Liebert, da. Pošto je Petronijević pripadao društvu koje je osnova Artur Liebert 1936. godine, pa je to društvo prestalo sa radom, onda je verovatno pod tim uticajem je sada Petronijević odlučio da osnuje svoje društvo, i to se dogodilo 1938. godine, kao što je poznato. E sada, kako je izgledalo to Petronijevićevo društvo, opet je, da kažem, objašnjeno je u knjizi, ali to zaista jedna poučan događaj, s obzirom na to kako je, da je to društvo faktički osnovano u hotelu Palac, a ne na filozofskom fakultetu, gde se inače moglo očekivati. Naravno, to je bilo posljedica toga što je Petronijević otišao bio sa fakulteta i nije tamo imao nastavu. I onda je u dobroj meri, kako je to rekonstruisano i objašnjeno, to društvo nekako imalo više, da kažem, oblik nekog kružoka u kome je glavnu reč vodio Brana Petronijević, premda je predsjednik toga društva bio Toma Živanović.
A oni su vodili i zapisnike na tim sastancima, bez obzira što su bili neformalni.
Da, vodili su zapisnike, i ti zapisnici su sačuvani u jednoj formi. To je poznato da je to Jelisaveta Branković Arnovljević radila i to je sačuvano. Iz tih zapisnika se može potpuno rekonstruisati kako je izgledao rad toga društva kojim je, da kažem, suštinski, ne i formalno, rukovodio Brana Petronijević.
Kad ste spomenuli Jelisavetu Branković koja je to zapisivala, ona je zapisala da je jedan od najinteresantnijih sastanaka, prema njenom mišljenju, bio onaj na kojem je Petronijević izneo svoju podelu filozofa u istoriji filozofije na tri grupe, na velike filozofe, znatne filozofe i filozofske pisce. Pa je tako Aristotel, po njegovom mišljenju, veliki filozof, a Platon znatan filozof. Kako biste vi ovo prokomentarisali?
Pa znate šta, ta klasifikacija pre svega pati od jednog nedostatka, to je koji je princip klasifikacije da se može izvršiti ovakva podela na velike, znatne i filozofske pisce. Naravno, moguće je nešto tu pronaći, ali mislim to je dosta rizično praviti takvu podelu. Međutim, ne kažem da ne bi on to mogao da uradi na način, pošto je Petronijević naravno bio tu autoritet, i ne samo autoritativan, nego i autoritaran sigurno, pošto je njegova reč bila prva i posljednja, onda se u to nije mnogo ulazilo, verovatno. Kako bi se sada tu odredilo ko je veliki filozof, ko pripada znatnim filozofima, onda bi morali da uspostavimo sada ko je srednji filozof i tako dalje, što naravno je pomalo neobično, ali dobro, moguće da čovjek ovako slobodno napravi takvu klasifikaciju. Interesantnije da je on, su napravili podelu na redovne članove i dopisne i počasne članove, pa je to nekako izgledalo kao neka analogija koja bi se uspostavila sa onom klasifikacijom koja postoji u akademiji. Tako da su, da je on na izvestan način hteo da preslika jednu strukturu organizovanja koja postoji u akademiji na samo filozofsko društvo.
Da spomenemo i žensko pitanje. Ksenija Atanasijević u to vreme bila je, možemo da kažemo, i uopšte, naravno, ne samo u to vreme, prvi filozof, žena filozof, koja je radila na našem filozofskom fakultetu, predavala istoriju filozofije od 1923. do 1936. godine. Tada je bila prinuđena da podnese ostavku. Da li je ona bila član društva i kakva je uopšte pozicija žena filozofa danas u okviru društva?
Pa, Ksenija Atanasijević kao prva žena doktor filozofije u našoj sredini, ona je prvo nekako sudbinski bila vezana za, u tom, mislim, filozofskom životu, za Branu Petronijevića, i to se videlo na kraju krajeva po tome da je ona i doktorirala kod njega na temu Giordana Bruna, Giordano Bruno, i onda je čak u nekom delu svoga rada, da li to negde je na početku ili već je gde, u toj svojoj disertaciji našla za potrebno da pomene da je Giordano Bruno bio prethodnik Brane Petronijevića, što je sve govorilo o tome da je postao jedan odnos izuzetnog poštovanja, pa boga mi strahu poštovanja, što se kasnije videlo kod te kritike spram Brane Petronijevića, kada je ona kao što ste već rekli, posle udaljena sa univerziteta. Dakle, to je što se tiče njene uloge. Sigurno je to bilo zanimljivo, prva žena filozof, prva žena koja predaje na univerzitetu kao docent i završava tu karijeru docenta, posle naravno radi u Narodnoj biblioteci i tako dalje, ali to je bilo značajno zato što je to onda dalo impuls da bi žene u filozofiji mogle naravno da se i same dalje bave filozofijom, pa se to posle potvrdilo dolaskom na fakultet opet žena koje su bile filozofi, i to akademski obrazovani, visoko obrazovani, to recimo profesor Radmila Šajković, kasnije dolazi, pa Svetlana Knjazev i dalje ovi mlađi, naravno. Tako da je to jedna interesantna pojava u vezi sa Ksenijom Atanasijević, koja je bila nekako prethodnik tog filozofskog života i učestvovanja, odnosno njenog doprinosa filozofiji u meri u kojoj je to moguće bilo. Dakle, ali to nije nova stvar, naravno, u istoriji filozofije. Mi ove godine ćemo da obeležimo Svetski dan filozofije u novembru mesecu, tako što ćemo upravo početi sa tim, odnosno to će biti naš temat, žene u filozofiji i njihov doprinos. A to još od starog veka postoje, odnosno još iz antike pa preko srednjeg veka do dana današnjeg.
Na koji način danas društvo deluje, filozofsko društvo, i kako vidite ulogu filozofije uopšte?
Pa, to je jedno dosta interesantno i, da kažem, u izvesnoj meri široko i složeno pitanje, ali u svakom slučaju hvala vam što ste ga postavili. Treba poći od činjenice da je filozofija izuzetno značajna duhovna delatnost i sigurno da se ona ne bi tako cenila u društvima i državama da nema značaja, jel? Ne samo zato što su iz nje nauke, što su iz nje proizašle skoro sve nauke, nego zbog toga što ona još uvek je i uvek će biti ta živa misao koja daje impuls životu svakodnevnom, a posebno naučnom životu. Evo recimo, da kažemo samo to da zašto filozofija uopšte potrebna, zbog čega je ona važna? Pa važna je zato da bi se, uzimamo samo četiri njene osnovne funkcije, ima ih još naravno, evo ja bih samo te četiri pomenuo. Prvo, ne postoji ni jedna disciplina, ni jedna duhovna delatnost koja u toj meri može da formira, da razvije, da utemelji na analitičko mišljenje, sintetičko mišljenje, zatim da razvije kritičko mišljenje i što je i na četvrtom mestu, ne u vrednostnom smislu naravno, da razvije jedno celovito shvatanje o svetu i o problemima koji se postavljaju u onom domenu naučnom gdje postoji interesovanje, posebno da se ponekada ona misli istisne ili da se zameni naukama. Dakle, to su ta četiri faktora, te četiri osnovne karakteristike koje su bitne za filozofski život i za filozofsko mišljenje. Sem toga, moramo reći i to da savremena prosperitetna društva počivaju na izvesnim paradigmama i one su neke konstante u životu društva i država. Prosperitetna društva, između ostalog, počinje nekoliko paradigmi koje su upravo izašle iz filozofije. Evo, uzmimo, na primjer, paradigmu kvaliteta, pa uzmimo paradigmu delanja, odnosno rada, pa paradigmu mere, ima i četvrta organizacija i tako dalje. Ali ove tri osnovne su baš iz organona direktno proizašle, isto iz Aristotelovog organona, koje su mutatis mutandis kroz istoriju filozofije ušle u duhovne nauke, a onda kasnije u primenjene nauke. I postale su dakle nekakve osnovne paradigme i osnovni obrasci ponašanja i života prosperitetnih društava. Kad se posmatra recimo savremena prosperitetna društva, to su znači ona koja ima i najveći značaj i uticaj uopšte u svetu, možemo uzeti sva zapadna društva, zapadnoevropska društva, Ameriku, i možemo uzeti na tome pridati Japan. U ove paradigme o kojima govorimo u stvari su sve došle iz filozofije. I one su kao takve, kao kategorije logičke pre svega, a onda kasnije su introjektovane u život, u naučni život pre svega, i postale su vrlo važne i pokazale su svoju plodotvornost. Tako da je danas nemoguće zamisliti da savremena prosperitna društva, savremena dakle, postoje bez tih paradigmi. Sem toga, važno je istaći i to, ako hoćemo da posmatramo kroz istorijski razvoj civilizacija i filozofije, posebno ulogu filozofije, nije slučajno što je Engleska ima opet izuzetan taj, da kažemo, uticaj, značaj i vrednost. Pa kod nje je rođen empirizam, pa je u Francuskoj rođen racionalizam, pa su Nemci, kao što znamo, napravili tu, kako mi to kažemo, klasičnu nemačku filozofiju, upravo praveći jednu simbiozu ta dva pravca, ne baš do kraja u filozofskom smislu simbiozu, ali su razumeli šta je to, ti posticaji koji su došli iz ta dva izvora racionalističkog i empirističkog, dali su jedan novi posticaj nemačkom životu i stvorili su nemačku filozofiju. Nemačka filozofija je nešto što je u temelju duhovnog života nemačkog naroda, nemačkog duha, nemačke nauke, odnosno nauke u Nemačkoj, da budemo precizni, pošto se ne može govoriti o nacionalnim naukama, nego se može govoriti o naukama, naučnom i filozofskom životu u pojedinim društvima i državama. Dakle, onda isto tako imamo američki pragmatizam i kad posmatramo to, tu postoji nekakva unutrašnja veza u duhovnom smislu između filozofije onog što je postulirano u filozofiji pojedinih društva, pojedinih naroda, i onda je posle to proizvelo i rezultate koji su u svakom slučaju vrlo, vrlo plodotvorni i najmanje što bih rekao respektabilni. I oni u stvari isto završavaju kao paradigme. Pre toga mi imamo renesansu u Italiji mnogo ranije, nekoliko vekova ranije, ali hoću da kažem da postoji jedna unutrašnja veza zasigurno između filozofskih utemeljenja, filozofske podsticaja, razvoja, afirmacije filozofije, koja posle daje impuls kulturi toga naroda, kulturi to država, pošto je danas to globalna veza postoji, onda znači i u celom svetu. Prema tome, vrlo je važno da postoji filozofija, i ne bi države sigurno bez nepotrebno davale sredstva i ulagale u razvoj filozofije. Ali ono što je važno i treba istaći, to je da je filozofija u stvari u osnovi svake kulture, u osnovi svake kulture na ovaj način već involvirana. I to je dobro. Zato što ona četiri njene karakteristike koje smo govorili, kritičnost, celovitost, analitičnost i sintetičnost, u stvari uvek daju jedan poseban doprinos razvoju i unapređenju društva, unapređenju duha pre svega, što onda opet ima za posledicu jednu kulturu. I mi u stvari treba da se nekako angažujemo da i to što čini naše srpsko filozofsko društvo u stvari želi da dovede filozofski život do tog stanja, da pomogne. Mi nismo jedini koji to nosimo, mi smo, da kažem, neka jedna strukovna asocijacija, da filozofija treba da postane kulturna činjenica u našem društvu. Kao što je postala svojevremeno kulturna činjenica u nemačkom društvu, u engleskom društvu, u francuskom i tako dalje. I to je ono što treba da se obezbedi za početak.
U tom smislu, kako vidite ulogu filozofskog društva, na koji način deluje i kakav odnos treba da bude tu uspostavljen između srpskog filozofskog društva i recimo filozofskog fakulteta?
Pa odmah da kažem da smo mi, da kažem, jedno udruženje koje ima dugu tradiciju, sljedeće godine će biti znači 115 godina. I sadašnje stanje našeg društva i uprave koja se zalaže je takvo da u stvari želi da postiče i unapređuje rad u oblasti filozofije, da u saradnji sa prosvetnim ustanovama unapređuje nastavu filozofije na fakultetima i srednjim školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama, da postiče i organizuje različite oblike saradnje među filozofskih i drugih naučno-kulturnih i duhovnih organizacija i institucija, da se stara o ostvarivanju prava i slobode izražavanja filozofskih uverenja svojih članova, da pomaže upoznavanje i istraživanje naše filozofske prošlosti, da u svojim stručnim časopisama i publikacijama objavljuje rezultate filozofskih istraživanja, i da postiče jedan samostalni rad za obavljanju i dakle da se obavlja prevođenje, izdavanje i popularisanje filozofskih dela, da pomaže stručno obrazovanje filozofa, da se angažuje u delatnostima koje doprinose humanizovanju društvene zajednice, da pravi kontakte sa međunarodnim filozofskim organizacijama, nacionalnim filozofskim udruženjima, da organizuje i pomaže organizovanje naučnih i stručnih filozofskih skupova i da sarađuje sa akademijama, odeljenjima za filozofiju naših univerziteta i instituta za filozofiju, kao i sa drugim institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu u cilju razvoja i poznanja filozofske i opšte kulture. Što se tiče konkretno ovog pitanja vašeg kontakata sa filozofskim fakultetima u Srbiji, mi držimo da treba da budemo ti koji ćemo da pomažemo u obezbeđivanju uslova za stvaralaštvo, razvoj i afirmaciju filozofije. Mi se nećemo mešati u programe, to nije naš posao, to rade fakultete, oni su potpuno autonomni u tom smislu. ali mi u tom smislu pravimo saradnju da sve ono što se radi na fakultetu, a jeste izraz vrednosti i interesovanja ostalih pripadnika naše filozofske zajednice, učinimo dostupni da napravimo te kontakte kroz predavanja, kroz razgovore, kroz skupove, kroz objavljivanja u časopisima i tako dalje, i mi to tako radimo. Tako da je recimo ova tri fakulteta, odnosno četiri matična fakulteta filozofije, mi imamo jako dobru saradnju s njima i dalje ćemo da unapređujemo. Beogradski, Novosadski, Niški i Prištinski, koji je izmešten u Kosovsku Mitrovicu.
Unutar društva deluju neke sekcije i ima ih ne samo u Beogradu, je li tako?
Da.
Koji je princip njihovog rada i čemu njihovo postojanje?
Uspod da napomenem samo da mi ima, organizujući ove sekcije, organizujući ovaj naš filozofski život, jako dobru saradnju imamo, znači, sa drugim institucijama, sa institutima. I tu imamo jako dobru saradnju i to isto radimo kao tu saradnju sa fakultetima. Što se tiče rada sekcija kao vide organizovanja, postoje dva tipa, odnosno dva modela formiranja sekcija. Jedan je programsko-sadržajni, pa onda, na primjer, imamo kontinentalnu sekciju za kontinentalnu filozofiju, zatim za analitičku filozofiju, filozofiju religije, političku filozofiju i tako dalje. A onda imamo, to je taj princip programskog sadržaja. Drugi vid je regionalno ili teritorijalni. Tu hoćemo u stvari da taj filozofski život organizujemo na teritoriji cele Srbije. I po tom principu mi smo već osnovali sekcije u Subotici, onda u Prokuplju, zatim u Užicu i u toku je osnivanje drugih sekcija u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Zaječaru i Šapcu. To je ono za početak što mi sada radimo i želimo i kroz taj vid da okupimo naše filozofe kako bi se, dakle, taj filozofski život jednostavno osetio u celoj Srbiji gde filozofi žive i rade.
Društvo organizuje i filozofske skupove, odnosno simpozijume, nekoliko tokom godine i redovno ih organizuje. Zašto je važno da ti skupovi postoje i koji su to skupovi?
Pa ovako, tu mi sada radimo već tradicionalno, imamo skupove koji nešto duže postoje, neki koji su, da kažem, relativno mlađi. Evo, organizujemo 19. skup ove godine će biti u Sremskim Karlovcima. To je, znači, jedan kontinuitet. To postoji već 19 godina, znači sledeće godine će biti 20 godina, dve decenije neprekidnog rada. Zatim četvrta godina zaredom organizujemo skup u Prokuplju. Onda skup u Zaječaru, ovo bi trebalo da je 12. ili 13. ove godine u Zaječaru, gde smo suorganizatori, tu nismo glavni nosioci, nego smo samo suorganizatori. Zašto mi te skupove pravimo? Pa pravimo zato da bi se na jednom mestu okupili ljudi tokom godine i da bi se predstavili rezultati rada društva kroz onaj vid koji bi se mogao označiti šta ko čini u određenom domenu. Tako oni imaju karakter tematski da u svom programu mogu sadržati interesovanja najšireg spektra tema, odnosno filozofa. Tako da možda, recimo, na jednom skupu, kad kažemo filozofski skup koji je bio prošle godine, Vera i znanje, na primjer, tu znači imaju mesta sve filozofske opcije, sve ono što mi smatramo legitimno filozofski. Analitička sekcija može da radi tu, odnosno predstavnici analitičke filozofije, predstavnici kontinentalne, političke filozofije i tako dalje, filozofije religije, Vera i znanje je bila takva, na primjer. Ove godine imamo razumevanje tradicije ili tradicija razumevanja i to je jedna široka tema. Obično biramo teme koje nisu, da kažem, sasvim uske, nego omogućuju, baš zato su i ti skupovi napravljeni, a sem tih koji su takve prirode, imamo i one, da kažem, posebne skupove. Kao što je, na primjer, skup koji smo organizovali pre dve godine na Filozofskom fakultetu, odnosno Srpskom filozofskom društvu, to je bio skup analitičke filozofije regionalnog tipa. To je urađeno. Onda na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu se organizuju skupovi filozofija religije i tako dalje. To su da kažem nekako specifičnije teme, odnosno uže teme nego ove koje organizamo mi kroz ova dva skupa koji već ima tradiciju, znači pomenuo sam Karlovački skup i skupovi koje organizujemo u Prokupu.
Što se tiče izdavačke djelatnosti, mi smo već govorili o knjigama, o monografijama, a što se tiče periodike, šta možete o tome da nam kažete? Teorija je časopis Srpskog filozofskog društva, da li redovno izlazi, da li tu postoje neki problemi, kako to funkcioniše?
Što se tiče toga, teorija izlazi redovno. Teorija redovno izlazi, to 4 broja godišnje. Postoji problem sa novcem, naravno, finansijski problem, i taj problem se sastoji u tome što to ne izlazi, recimo, u toku godine, da kažem, od januara ili februara ili marta pa do decembra, nego jednostavno tek negde možda krajem drugog kvartala, odnosno negde tokom leta počne. Evo ove godine, na primjer, još nam nisu opredeljena sredstva, tu nas ministarstvo pomaže, to je časopis koji je visoko kotiran, stručni časopis koji je visoko kotiran, teorija. Dakle, ali on redovno izlazi. Redovno izlazi i to je znači, časopis Srpskog filozofskog društva. To je jedan stalni časopis koji je naš, jel? Onda pokušamo da sada inoviramo, izašao jedan broj filozofskih studija. Trebalo bi sada izađi drugi broj tokom godine. Tražimo sredstva da on izađe, jer je bio neki prekid pre jedno 4-5 godina, nije izlazio redovno i sada mi pokušamo da to ponovo vratimo, da bude njegova redovnost. Dakle, da kažem, u rukopisu već imamo drugi broj, ali sada se malo staramo oko sredstava, to je jedan problem. Posebno li to rešavamo? Dakle, to je što se tiče toga. Međutim, želeo bih da napomenem još i sledeće, da Srpsko filozofsko društvo, polazeći od onih naših, da kažem, osnovnih obaveza, odnosno opredeljenja koji su programski utvrđeni, to je da se ta naša tradicija jednostavno nekako više osvetli. Mi smo krenuli sa Dobrilom Aranitovićem, koji je autor tih bibliografija, i napravljeno je 15 bibliografija gde je obuhvaćena znači sve stvaralaštvo u srpske filozofske periodike. U tih 15 časopisa koji su nekada izlazili pa prestali da izlaze, drugi još uvek izlaze, treći su promenili formu i naziv, tako da mi imamo rukopise već pre 2 godine završene za tih 15 časopisa. Blagodareći tome i razumevanju Instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i da kažem profesoru Šijakoviću, 3 od tih 15 časopisa, bibliografija tih časopisa su ugledali svetlost dana, odnosno ovaj drugi je sada u štampi, a želim posebno da napomenem da je prvi broj koji je izdat, prva bibliografija u okviru te edicije, je isto, to je bibliografija nastave filozofije na jugoslovenskim prostorima, i to nastave filozofije, psihologije i sociologije posljednjih 270 godina. To je jedan veliki poduhvat i jedan veliki napor koji je, blagodareći ovim ljudima koje sam pomenuo, posebno Dobrilo Aranitoviću, pa i Bogoljubu Šijakoviću sa njegovim saradnicima, taj časopis je ugledao svetlost dana. Dakle, mi na jednom mjestu imamo popis svega što je rađeno u nastavi filozofije, psihologije i sociologije na jugoslovenskim prostorima bivše Jugoslavije posljednjih 270 godina, i to smatramo jednim svojim rezultatom. Mi smo sa svoje strane pomogli da to izađe, organizovali, prikupljali sredstva, tu nam je pomogao i Učiteljski fakultet iz Beograda izvesnom finansijskom, da kažem, donacijom. Tako da je to jedan od vidova, dakle, kad je reč o časopisima i njihovim izlascima.
Vi ste nedavno izjavili da je skandalozna stvar što se pokušava danas u obrazovnom sistemu istiskivanje filozofije iz srednjih škola. Koji su problemi sa kojima se danas suočavamo kada je filozofija u pitanju i sa kojim problemima se samo društvo suočava u svom radu?
Pa, imamo dosta problema, međutim ja moram za početak da kažem sljedeće, tako i sa saradnicima svojima razgovaram. Nema toliko problema koliko mi imamo rješenja. Znači, bez obzira što je situacija teška, mi moramo da se borimo. Nema alternative. Jeste teško. Jeste teško i evo za ilustraciju samo, ponekad virtualno da kažem postojimo. Kad kažem virtualno, to znači, to ne znači da nismo živi, da ne postojimo, ali imamo problem, na primjer, sa prostorijom. Prostorijom Srpskog filozofskog društva, ta se prostorija koristi i u nastavi, to mora tako da bude, ja to razumem, ali onda to smanjuje našu aktivnost i operativnost u jednom značajnom delu i značajnom smislu. A onda materijalno, podrška je izuzetno skromna. Ja ću samo da navedem evo nekoliko podataka potpuno empirijski proverljivi. Naprimjer, Hrvatsko filozofsko društvo ili društvo za filozofiju je dobilo prema zvaničnim informacijama od strane našeg ministarstva koje imamo preprošle godine, za preprošlu godinu je reč, dobilo je 1.000.000 evra. A Hrvatsko filozofsko društvo svoje vlade to dobije. A Srpsko filozofsko društvo dobija 200 puta manje. 200 puta.
To je ogromna razlika.
To je ogromna razlika. Pa nisu valjda oni ljudi smešli i da ne znaju šta rade kad ulažu u filozofiju. To je značajna stvar. Ali paralelno s tim da pomenem i podatak koji sam juče čuo od rektora Kovačevića. Reč je o finansiranju visokog školstva. Ako sam precizno to zapisao, ali čini mi se da jesam. Recimo, u Hrvatskoj se izdvaje 3 milijarde evra za visoko školstvo, u Sloveniji se izdvaja 5 milijardi evra, a u Srbiji samo 700 miliona, odnosno dolara, ovo je u dolarima reč bio. Možete da mislite kakva je to. Eto, takva je naša sudbina. Znači, ovdje moramo biti, da kažem, operativni, moramo biti nekako snalažljivi, pragmatični i mi ne možemo samo da se oslonimo naravno na državu, na ministarstvo i tako dalje. Nas je recimo u jednom delu Centar za promociju nauke pomogao u prošloj godini značajno i početkom ove godine, tako da smo blagodareći tome i ovu knjigu Putopis Ruđera Boškovića mogli da štampa.
A kako vidite rješenje? Šta treba učiniti da država bude drugačija, odnosno da ima drugačiji odnos prema
Država bi morala da shvati jedno pitanje koje je vrlo značajno, a to je ovo. Ja ga ekskluzivno sada pominjem ovdje pred vama. U našoj daljoj ili kraćoj prošlosti nije problem uopšte bio taj što nismo imali izgrađene prirodne nauke, prirodno-matematičke. One moraju da postoje i treba ih još više izgrađivati. Govorim u prilog tome. Ali problem Srbije, kao države, kao društva, bio je u tome što nije izgrađeno to znanje koje se može sažeti, pronaći i aplicirati iz humanističkih i društvenih nauka. To je glavni problem. Glavni problem je taj što recimo da uzmete politiku samo, a to se preko politike naravno i pokazuje. Ali ima više primjera koji bi to posvjedočili. Jedan od tih je, na primjer, vi kao filozof znate da mi imamo hermeneutiku kao ozbiljan predmet još u osnovnim studijama, da ne kažem kasnije na postdiplomskim, odnosno doktorskim i tako dalje. Ali, na primjer, imali smo ovakav slučaj. Jedan bivši predsjednik, srpski, neću vam pominjem ime, svojevremeno izgovorio ovu rečenicu. Ne može pravo biti jače od neprava. Pri čemu je ono pravo govorio u jednom normativnom smislu, kao da je reč o fizičkom zakonu. Kao da je reč o matematičkom pravilu. A nije tako. Jer hermeneutika nas je naučila da mi moramo razlikovati ono što se može vidjeti u društvenim naukama s jedne strane, dakle zakoni koji važe u društvenim naukama nisu zakoni koji važe u prirodnim naukama. I onaj ko to ne zna, razumete, a bavi se ozbiljnim državnim poslom, može da napravi grdnu grešku, kao što je i taj naš neimenovani, ali evo za primjer, pomenuti predsjednik svojevremeno napravio tu grešku i onda identifikovao, razumete, izjednačio je, da kažem, i filozofi to znamo kao ideografske sa nomotetičkim naukama, pa je onda zakone iz prirodnih nauka postavljao kao da su to zakoni u društvenim, zakoni iz društvenih nauka postavljao kao da su zakoni u prirodnim naukama. To naravno, ta mešanja su opasna stvar i rađaju velike probleme. Znanje koje se dobija u društvenim i humanističkim naukama je vrlo važno, naročito ono ako je primenljivo i ono koje treba primeniti. I to je ono što je važno zbog čega filozofija nastoji i mi kao društvo nastojimo da nekako pobudimo interesovanje za filozofiju i nekako da dođe do neke vrste osvešćenja da bi država shvatila da mora da ulaže u filozofsko obrazovanje kao izuzetno važnu pretpostavku kulture i nauke razumevanja, pa ako hoćete i tradicije. A svesni smo da mi ovo što radimo sada, makoliko sada recimo da dobijemo milion evra kao društvo i svaki fakultet filozofski da dobije još po 5 miliona evra, mi nećemo moći za 3 godine ili 5 godina podići tu svest, jer mora filozofija da postane kulturna činjenica. Da bi postala kulturna činjenica, mora tu nju da uložite. Mi radimo sada, ako radimo, radili slabije ili bolje, radimo za neko drugo vreme koje će doći. A to znači da ovo vreme kome mi pripadamo, mi ga trošimo samo pod navodnicima, mi živimo u tom vremenu, ali ono rezultat nekih ranijih ulaganja, nekih ranijih događanja, nekih ranijih intervencija u duhovnom životu, pa i u filozofiji posebno. Uzimam samo jednu usputnu, evo, napomenu. Vi znate da mi kažemo logici non sequitur. Imali smo jedno predavanje koje smo držali maturantima u Prokuplju, gde nam je Centar za promociju nauke tražio tu interaktivnu komunikaciju da napravimo s njima i taj razgovor. I na kraju krajeva mi smo pošli od toga, radili smo to tako što smo radili logičke pogreške, greške koje se javljaju u suđenju, zaključivanju, dokazivanju itd. Uzeli smo jedan tip grešaka pa smo to obradili. Interesovanje je bilo neverovatno veliko. I znate šta nam je rekli, šta su nam rekli neki polaznici? Rekli su nam dve stvari. Prvo, iz medicinske škole došli su pa su kazali, sad ćemo zaista filozofijom ili da se bavimo ili da studiramo, njih niko tera, oni su bili prisutni. A neki su drugi došli pa su kazali, ovo non sequitur, pa to je meni prosvetljenje sada. Kad mi naučimo da mislimo po jednom modelu sledi, ne sledi, non sequitur znači ne sledi, kao što smo radili u logici, onda oni, to kad se aplicira na svakodnevni život, to prosvetljuje čoveka. Prosvetljuje i daje mu jednu drugu dimenziju, prosto čini ga nekako kompetentnije.
Danas se u političkom životu jako često prave upravo te greške non sequitur, kada se kaže, recimo, da je nešto dobro ili loše, kao argument se uzima tako je svuda u svetu ili tako je negde.
Pa
u svetu već uređeno.
Vidite,
to je tipičan primjer za non sequitur.
To se dobro primetili, kao što ima dosta toga. Ja ne kažem da se tu ne događa nešto, ali vi vidite među političarima, da kažem, filozofski obrazovane ljude. Da filozofija nije sama sebi svrha, nego znači ona je svrha za razumevanje života. Ako šta filozofija treba da uradi, i ako šta treba da stoji njen rezultat, onda je ono što bismo mogli označiti razumevanje života, razumevanje nauka, značaja nauke, razumevanje ambijenta u kome živimo. Ne samo to što ste vi pomenuli, a to je isto tako značajno. Mi vidimo sada na primjeru filozofski obrazovani ljudi koji su u politici, pa kažu vrlo često, to je moda postala postignuta do 10 godina, primetio sam, kažu na primjer zamena teze. To jeste, neka se događa zamena teze, ali naravno oni brkaju zamenu teze sa čistom laži. Zamena teze nije isto što i čista laž.
Naravno.
Ali da vam kažem, ovako usputno, mislim da i to bolje, što makar za početak brkaju ta dva pojma, pa će onda nešto da se stvori tačno, ali sama činjenica da neki termini iz filozofije ulaze u svakodnevni život, upravo govori o tome da taj napor nekih naših logičara, hvala im još jedan put, našim profesorima i srednjoškolskim i univerzitetskim koji su nas učili da mislimo. Pa dolazi ipak do nekog prosvetljenja. I zato mi posao sada koji radimo ne smatramo da ćemo naše rezultate videti za godinu, dve, tri ili pet. mi radimo za neko drugo vreme, ali to što radimo, moramo da radimo, znači, sa tom filozofskom obrazovanošću, sa tim filozofskim znanjem koje ćemo aplicirati, znači, ne samo na predavanja, ne samo akademske razgovore koje vodimo, nego i u porodici, i u restoranu, i na ulici. Dakle, svuda tako ćemo početi da živimo sa tim znanjem i sa tim shvatanjem da bismo bolje razumeli život.
Filozofija je za to neophodna. Hvala vam na gostovanju i na razgovoru.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva.
Pojmovnik.
Institucija. Nastaje od latinske reči instituere, što znači staviti, utemeljiti. U širem smislu znači sve oblike u kojima se ustanovljava, konkretizuje, reguliše i stabilizuje na duže vreme ljudski zajednički život. Naprimjer, brak, porodica, preduzeće, politička zajednica i sl. U užem smislu označava ustanove pomoću kojih se organizuje i održava neko društvo. To su, na primjer, sudstvo, školstvo, uprava, vlasništvo i novac, crkva i njeni objekti i ekonomija. Institucije imaju svoj funkcionalni i svoj reprezentativni smisao. Time što pružaju trajnije oblike ponašanja, institucije funkcionalno treba da oslobađaju snage pojedinca za savladavanje zajedničkih zadataka, a time što reprezentuju stvarni zajednički život, one su oblici života i delovanja uvek istorijski konkretnih ljudi. Institucije u užem smislu su pravno konstituisane. Njihova svrha treba da bude uredan i slobodan zajednički život. Kada se preceni njihov uticaj na ponašanje pojedinaca i njihova valjanost za razvoj društva, institucije prelaze u institucionalizam, koji onemogućava samostalno delovanje i ispoljavanje ljudske slobode. Nasuprot tome, deinstitucionalizacija vodi u anarhiju i haos. Pravi smisao je slobodan zajednički život, koji se ispunjava ako se izbegne konzervativni institucionalizam, koji želi da institucije učini Bogom danima, nepromenljivima, odnosno nezavisnim od konkretnih, običnih ljudi. Da bi omogućile slobodu, i same institucije treba da budu slobodne. Hegel je u tom smislu pisao da ako se nastajanje neke institucije pod njenim specifičnim okolnostima pokaže potpuno svrsishodno i nužno, i ako se time ispunilo ono što je zahtevalo istorijsko stanovište, onda naprotiv, ako to treba da vredi kao opšte opravdanje same stvari, sledi protivno, naime da je institucija, budući da takve okolnosti više ne postoje, time šta više izgubila svoj smisao i svoje pravo. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.